wanaagsan dhageystayaal, halkan waa idaacadda Dalsan. Qodobada wararka maanta aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn:
maxkamadeynta dad loo haysto dhoofinta dhirta oo ka socota magaalada Garoowe;
weerar lagu dilay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ka dhacay deegaano ka tirsan Shabeellaha;
madaxweynaha maamulka Puntland iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo uu ku sii jeeda magaalada Nairobi, caasimadda waddanka Kenya;
iyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashe Cabdulaahi oo maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda Sacuudiga u fadhiya magaalada Muqdisho;
madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in golo deegaan loo sameyn doono dhammaan degmooyinka ay ka kooban tahay gobolka Gedo.
Dunida inteeda kale, wararka aan ka soo tabin doonana waxaa ka mid ah:
taliyihii ciidamada gobolka Amxaarada oo maxkamad ka soo muuqday.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Baasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waxaad hesheen dulmarka wararkeenna duhurnimo. Juula Shaakiri anigoo dayxa ayaa idin soo jeedinayna.
Aanu ku bilownay maxkamadeynta dad loo haysto dhoofinta dhirta ayaa maanta waxa ay ka socotaa magaalada Garoowe. Maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Garoowe ayaa mar kale u fadhida maanta dhageysiga dacwadda ku saabsan dhoofinta dhirta loo yaqaano geed quwaaxa. Dhageysiga dacwadda ayaa socda kadib markii maxkamadda la horkeenay ninku eedeysan mashruuca dhoofinta dhirta geed quwaaxa loo yaqaano, kaas oo u xiran dowlad goboleedka Puntland. Xeer ilaalinta ayaa sidoo kale waaran u jartay mas-uuliyiin hore xilal uga soo qabtay Puntland oo ku eedeysan dhoofinta geedka quwaaxa loo yaqaano, oo mas-uuliyiin dhowra oo ka tirsan maamulkaasi Puntland hore kaga tirsanaa. Mas-uuliyiinta ku lug yeeshay barnaamijkaasi waxaa ka mid ah kuwa hadda xilal ka haya dowlad goboleedka Puntland oo ay ku jiraan xildhibaano, inkastoo aan weli magacyadooda la shaacinin. Maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Garoowe ayaa samaanta u fadhida dhageysiga dacwadda ku saabsan dhoofinta dhirta ee loo haysto rag fara badan, kuwaas oo mas-uuliyiin iyo sidoo kale xilal kala duwan kaga soo qabtay maamulka Puntland.
Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee Soomaaliya Senator Cabdi Xaashe Cabdulaahi ayaa xafiiskiisa maanta ku qaabilay safiirka boqortooyada Sacuudiga Carabiya u fadhiya Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, mudane Axmed Maxamed Saalax Almuwalad. Gudoomiyaha ayaa waxaa ugu yimid salaan sharaf iyo hambalyo ku aadan dib u doorashadiisa safiirka, waxaana uu ku qaabilay xafiiskiisa xarunta aqalka sare ee magaalada Muqdisho. Safiirka iyo gudoomiyaha aqalka sare sidoo kale waxa ay ka wada hadleen sidii ay isaga kaashan lahaayeen labada dowladood kor u qaadida xiriirka labada dal, saaxiibtinimada, midda diblomaasiyadeed iyo iskaashiga dhinacyada amniga iyo horumarinta.
Markan haddaan eegno, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Danni oo muddooyinkii ugu dambeeyey olole musharaxnimo ugu sugnaa magaalada Muqdisho ayaa maanta wuxuu ku sii jeedaa magaalada Nairobi, caasimadda waddanka Kenya. Cali Aadan Axmed ayaa warkan la diyaar ah.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Danni iyo wafdi uu hogaaminayo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa uu ku wajahan yahay magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya. Madaxweyne Saciid Danni ayaa warar la helaya waxa ay sheegayaan in safarka Kenya uu la xiriiro kulamo kala duwan uu halkaasi kula qaadan doono mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya, ganacsato, xubno kale oo ku sugan magaalada Nairobi. Madaxweynaha Puntland ayaa wararkii markii hore u yimid magaalada Muqdisho ololihiisa musharaxnimo ee xilka madaxweynaha federaalka, isagoona u tartamay doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda, wuxuuna ku haray wareega labaad ee doorashada. Sidoo kale wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, wasiiro, xildhibaano iyo xubno kale oo ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa iyaguna ku sii jeeda magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Madaxda dowlad goboleedyada ayaa dhammaantood ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa dib ugu laabanaya xarumaha maamulada, waxaana shalay Kismaayo ku laabtay madaxweyne Axmed Madoobe, halka madaxweyne Cabdicasiis Laftagreen uu isna markaasi ku laabtay magaalada Baydhabo.
Soo dhaweeyo
kuwa dowladda federaalka oo lagu dilay deegaano ka tirsan Shabeellaha Dhexe. faahfaahinaha ayaa ka soo baxaya rag hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab oo xalay weerar khasaare dhaliyay ku qaaday bar kontrol oo ay ciidanka dowladdu ku lahaayeen duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dadka deegaanku waxa ay ku soo warramayaan in weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen barta kontrol ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda oo ka dhashay khasaare, dhimasho iyo dhaawac. Waxaana weerarka kadib dhacay iska horimaad kooban oo dhex maray ciidankii Al-Shabaab ee goobta soo weeraray iyo xubno ka tirsan ciidankii dowladda federaalka ee barta kontrol ku sugnaa. Inta la xaqiijiyay, lix askari oo ka mid ahaa ciidankii joogay kontrolka ayaa ku geeriyooday weerarkii ka dhacay duleedka degmada Balcad, halka askar kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen, iyadoo iska horimaadkaasi uu daqiiqado kooban ka socday barta kontrol ee duleedka degmada Balcad. Warar dheeraada oo la helayo waxay sidoo kale sheegayaan in ragga hubaysan ee weerarka soo qaaday ay saarnaayeen gaari Shacab ama gaari Bi'la markii ay tageen barta kontrolna mar qura ay ka degteen kadibna rasaas xoog la ay hubiyeen ciidankii dowladda. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmada Balcad iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan Shabeellaha Dhexe ee la xiriira weerarka.
Markana madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in gole deegaan loo dhisi doono qeybaha kala duwan ee ka koobanta gobolka Gedo. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu sheegay in dhismaha golayaasha deegaanka laga bilaabi doono degmada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo, islamarkaana aanay jirin maamul cusub oo gobolkaasi loogu magacaabayo dadka deegaankuba ay soo dooranayaan dadka matalaya. Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa waxa uu sheegay in kala aragti duwanaantii iyo khilaaftii dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolkaasi ka abuurtay aan cidna loo beegsan doonin, wuxuuna sheegay in gola deegaan laga dhisi doono gobolka Gedo. Hadalada Axmed Madoobe waxaa ka mid ah:
waxaan rabaa inaan usoo dhaweeyo oo aan bilowno gobolka Gedo caqabadihii jiray inay intaa ku ekaadaan. Waxaan rabnaa inaan ka bilowno kaansiladii sidii qorshe u ahaa marka horeba ay Garbahaarey ugu horeyn doonto haddii la yidhaahdo, in maamulkii la daadejin doono, inayna u baahnaanaynin hebel baa lasoo magacaabay, hebel baa lasoo magacaabay, deegaan walba ay dadku iyagu soo dooran doonaan maamulkooda. Waad garanaysaan daadejinta maamulku saddexda leebal ee dowladnimo, heer federaal, heer state iyo heer dowladaha hoose iyo deegaano, inay intaasba ay noqonayso jaranjaro. Shaqada ugu badan ay ku dhacayso middan kaunsilada ama deegaanada dowladaha hoose la samaynaya haddii oo dadka waxa toos u matalaya ay tahay. Qof walba waxa uu qaban karaa loo dirayaa. Waxaan isku dayaynaa inaan dirno maamulo markaan dadka shir u qabanay la isu yeedhay kadib, kabaasati u leh, mug u leh, qaadi karaya mas-uuliyadda dadku ay ku qanacsan yihiin haddii ilaahay dhaan. Waa la tegi doonaa mas-uuliyiinta oo dhan, xildhibaan ha noqdo, wasiir ha noqdo, cid walba oo gobolkaas iyo Jubbaland ka soo jeedaaba wasiirada wasaarad waliba waxaan rajaynayaa inay shaqadeeda geli doonto. Waxaan raacinayaa in gobolkaas oo mashaariicda iyo wax badan ay ka taagnaayeen maanta laga bilaabo, la sii daayo oo loo bilaabo oo socoto dhammaan mashaariicdii, ama heer state ha noqoto ama heer dowladda federaalka ha noqotee, wixii gobolka ka baaqday in la dedejiyo haddii ilaahay dhaahdo, dadkuna la iscaafiyo. Qof maanta aan waxu qabnaa ma jiro. Qof walba oo wax tuunsan ama isle ama waxaaba la ysku qaqabtay ma aha idinka, ma ahayn waxa la ysku hayeena siyaasad ka baxsan ba ahayn gobolka. Waxaa kaloona ku soo ururinayaa culayska Soomaaliya jiray dhowr sano, afar sano lasoo dhaafay, waxaa ciidamadu ay ku mashquulsanaayeen siyaasado iyo dana kale. Waxaan rabnaa in loo soo jeesto la dagaalanka Shabaab. Waxaan uga faa'iideysanaynaa weliba iyada oo ay hadda dowladihii naga caawin jireen go'aano qaateen in arrinta la dagaalanka Shabaab la xoogeeyo, awood la awoodeeyo, dagaalka lagu talagalo loo wada hayto.
Codkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Rag hubaysan oo falal amni darre ka geystay qeybo ka mid ah gobolka Mudug ayaa lagu soo warramayaa in gacanta lagu dhigay. Laamaha ammaanka ee gobolka Mudug ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan xubnahan oo la sheegay inay ahaayeen maleeshiyaad horay dhaawacyo falal u badnaa ka geystay deegaano ka tirsan gobolka Mudug. Taliyaha qeybta booliiska ee gobolka Mudug waxa uu sheegay in raggan loo gudbin doono magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud si halkaasi maxkamad loogu soo taago.
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya. Markana akhbaaraadka dibadda, talihii ciidamada gobolka amxaarada ayaa kasoo muuqday maxkamad. Jeneraal caan ah oo ka tirsan dowladda Itoobiya oo dhaliili jiray xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa jimcihii kasoo muuqday maxkamadda kadib markii toddobaadkan la xiray, sida ay sheegtay xaaskiisa xilli la xirxirayay qaar ka mid a dadka u ololeeya siyaasadda qoomiyadda amxaarada. Sareeya guuta Tafeera Maama ayaa ahaa taliyihii ciidanka amxaarada ilaa iyo bishii Februari, markaas oo xilka laga xayuubiyey iyada oo aan la sheegin sababta. Ciidamada amxaarada ayaa taageeray ciidamada federaalka ee Abiyi ee kasoo horjeeda xoogagii kacdoonka waday ee waqooyiga Tigreega markii uu dagaalka ka qarxay halkaas sanadii 2020. Axaddii hore Tavera ayaa wareysi uu siiyey TV-ga wuxuu ku naqdiyey istaraatiijiyada Abiyi ee ka dhanka ah kooxda TPLF-ka, isaguna sidoo kale ku eedeeyey xubnaha amxaarada ee ka tirsan xisbiga talada haya ee ra-iisul wasaaraha in lagu dhiirigeliyey lacag. Manny Haylia oo ah xaaska Tafeeri ayaa sheegtay in lagu hayay xabsiga muddo 10 maalmood ah. Booliskuna waxay sheegeen inay tuhunsan yihiin inuu ka shaqeynayo inuu si xoog ah u burburiyo nidaamkii dastuuriga ah, ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Warkii duhur aad kala socotiin raadiyaha Darsamanaginta.
Wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la heliyaabaa talal xil.